Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia pasħolti sell-kom minn Campus FM fil-program Platea. U illum ma'na għanna lil-Tyron Grima. Bonġu, Tyron.
Bonġu li jilek, Lino.
Grazie li ġejt. Tyron, illi nafu sewa s-saw, niftakru zazuħ illi kien għadu jibda bħal attur ma dejjem ukoll kellu il-pinna. Tyron, inti kif beda jinteressak il-teatru u il-kitba flimkien?
Element kważi ġenetiku jien għandna n-nutija il-papa ta' ommi kien attur kellu kumpanija tiegħu teatrali, ma kienx ta' xi fama partikolari, però n-namra t-teatru dejjem kienet hemm. Jien ma tantx il-ħadd u propjament mill-belt, però l-familja tal-mama tiegħi naħat ta' gżira u ta' taslima. Kienu dejjem ibidlu d-dar, kull tifel twila ġenetiku.
Ma il-kumpanija tiegħu li kien juħsem fiha, fejn kienu jagħmlu
il-belt, il-belt.
Il-belt, il-belt kien magħruf ħafna ħafna.
Ma tantx il-ħadd għax ta' six kien meta kelli sitt snin kien diġà miet, imma ovvjament niftakar il-lommi tirrakkonta fuq u jfinna seb jiena xi ftit jew wis hemmhekk kien nibeċċa ħaġa. Ftit school productions meta kont tifel żgħir, però more than that ma kienx hemm at that point. Dejjem kont ngħid li la nikber nixtieq noħod drama bis-serjetà, però fil-verità qatt ma kien hemm xi tentattivi partikolari bda kont teenager, kont De La Salle, kont ħadd sem Form 2 ġo rock opera li kienet sar dak iż-żmien, De La Salle kienet magħrufa ħafna dak iż-żminijiet fin-90s għar-rock operas. Fil-89 kont ħadd sem f'rock opera l-biċentenarju tal-Rivoluzzjoni Franċiża, bħala extra jiġifieri xejn partikolari, meta kont six form hemmhekk, once again kemm rock opera bbażata fuq il-ħajja ta' San Franġisk, forza veri intelligente, ħadd sem fiha, però mbagħad li ġara kien incident kważi ta' daħ. Mela, dak iż-żmien kont għandi kemm tlaqt mill-mużew, 17 hekk u jiena u sħabi. Kolla kuna nafu l-xulxin il-mużew, kuna diċidejna li ħanamlu rock band, waħda minn dawl ġennati ta' tużija li għat.
Interessanti, ma' jisina fafi għadi.
Le, jgħu il-mużika nħobba ħafna, pero minix nidem mużikali, le. Pero insomma għadna, jgħu namlu xaħġa fuq għadin, u forzi jgħu iktar wieħed grounded, ta' xattilom jgħu jgħu l-School of Music, u għan jtallem instrument, rock band, xattili tkun għetiddo. Għatilom, u għan jtallem il-recorder, u għan jtant instrumenti il-recorder, għatilom għal għas nibda minn ximkien. U fil-fatta mill-sena nofs l-School of Music, pero għaxi xe t-insemmija. Għan kont fil-klassi ta' teorija li kien obbligatorja, kont il-tajt maħfna nis li kienu id-drama school simultanjament. Xewt minnom il-lum saru atturi, xewt minnom telqu d-drama, pero dak iż-żmien kienu studenti, kien hemm nis pal Carmenu, Serracino,
Eferi,
għajna, Iva, emmek l-School of Music. U tramite dal-grupp, jisni introduzzjoni iktar teatru, bdejt nara produzzjonijiet regolari, il-manwel u ftit oħra. U għat, isa reġat nibtet dik dak l-interess ta' meta kont żgħir, kont għamilt l-audition għad-drama school u kienet l-ewwel sena fil-fatt li drama school ma kienx għadha l-belt, ma kienx għadha l-imtada u kienet iċċalqet għal tal-bajda, kienet l-ewwel sena. U intażilt minn l-imbirk audition u għamilt il-kors ta' tliet snin. Simultanjament ukoll kont qiegħed nistudja theater studies l-università. Fik li t-teorija minnaħa tal-università, il-prattika minnaħa fil-għaxija tal-drama center. Dak kien il-bidu. Pero bidu jħor interessanti lino hija tidħol inti fija l-istorja.
Nidħol jien?
Iva, tidħol inti. Dina jina uġer programma din li tinsemmilu.
Interessanti, kompli.
Għandi borma x'nikxef. Mela, inti dak iż-żmien lino kont tiddiriġi il-programm kulturali sfera.
Sewa.
Issa, dak iż-żmien kien tippreżentah Joyce Kassar.
Sewa.
U Lino Sant, u xek.
Sewa.
U xi kultant kienet tgħin u tagħmel xi intervisti Joyce Grech.
Sewa.
Issa jiena l-Joyce konna fa' drama school u l-università.
Sewa.
U Joyce kienet qalt li isma' ġieli konna bżonn xi għajnuna x'għad jagħmel intervista u kienet qabdet lili għal diversi darbit. Ukoll at a point in time anki għamilt parti mill-programm fl-istudio. Però darba minnhom. Kien hemm xi ħadd li kien nieqes ma x'kienx Joyce jew Lino whatever, ma jiftakarx dad-dettall. U allura tħalt jiena standing u biex nirreplejsja. U kont li, bes għadni niftakar aċċar, mis checked jisu l-patent taħħa kien bej aħmar u aħdar. U inti li inti l-xattiħor, probabilment il-ġej, s-attira, taq xet jagħmel hemm jisu li bes ħireġ għall-kampanja. U ma ħalejtniex nippreżenta dik il-ġurnata, għad għandi x-xofa tal-lum ara ħarġet, neħid balla minn fuq l-istonku.
Kemm jien antipatku.
Inti għatta mhux.
Triċ allura issa ngħaddu biex nisimgħuk tajtina xi ħaġa. Zajd, naf li inti ktibt.
Din kienet play li tellet reċentement ħafna fl-ulium li għadda.
Ħanibdew bil-prezent, issa niġu għal-prezent qabel ma nkompli.
Tikka postmodernist.
Ija, ma jimportax. U x'kienet?
Din kienet one man show interpretata minn Jacob Piccinino. U li ktibta u dirġejta jina. Jien dak iż-żmien kon naħdem bħala manager il-Dar Ożanna Pija, dar ta' Sereżjani li tuħsib k'nies li huma homeless. U bdiet induna kemm din l-issue m'hawnx awareness tagħha Malta. Raqbad in-narrattiva ta' wieħed mir-residenti temmek wieħed miż-żgħażagħ u trasformajta f'dil play li hija bbażata fuq storja reali li turi dal-ġuvni li ħabba diversi ċirkostanzi f'ħajtu għaddam l-esperjenza ta' homelessness. Din li ħanisimgħu hija litterament l-introduzzjoni. Għax kienet one man show post intimu piuttost interattiva kif wieħed ħajnduna.
Mela, nisimgħu din is-silta minn Zajden, kidba ta' Tyrone Grima u interpreta hu stess.
Ara, mela hawnhekk jgħixu n-nies. X'qed tagħmlu hawn? Insomma, jien wasalt l-ewwel u ma kien hawn ħadd dak il-ħin meta wasalt. Mela l-post bil-liġi tiegħi. Insomma, speċi ta' bil-liġi. Ujja, todux tatuni dik il-ħarsa. Iġibu li qalbi żgħira, jina ma rridxejn biex iġib li qalbi żgħira. Dak il-ħars ikolli bżonn. Ejja, ħarsu n-naħa l-oħra. Ejja, ejja, duru, kixxu l-hemm, ħarsux. Inti, inti hemmhekk. Eklek ħares in-naħa l-oħra. Ekk, aħjar. Proced, proced, bravi. U iva naħseb nirranġaw xi ħaġa bejnietna, nistgħu nixxerjaw il-postu. Ejja, tistgħu tirġgħu tħarsu lura. Inti demmek li lek qed ngħid Muntun, tista' tiġi tħares. Kollox irranġajna, tajjeb. Issa ikollna naraw kif ħa taħdem din il-biċċa xogħol bejnietna. Ara jien, filli kont għall-kwit u issa ġejtu hawn iddejqu li t-toqba tajni. M'hemmx tagħmel. Kulħadd b'xortih. X'qamel ta' sħana. U inti toqgħod gerger u trewwaħ u titkellem ħażin taħseb li ma smajtekx? Tort tiegħek u ta' daw sħabek. Li kieku ma ġejtu xawn kien ikun ħafna inqas ħana. Meta kont waħdi kien hawn iktar frisk fil-kamra. U inqas irwejjaħ ħanejlek. U nqas tieqa waħda mġidma m'għaw tinfetaħ. Setgħu ħallew tieqa waħda? Jew għalliqas bla ħġieġ? U le bla ħġieġ le. Għax tidħol ix-xita. Jew bir-remote tal-AC. Ra hawn nies jitqamlu f'dal pajjiż. Issek daw fannit ma jaħdmux naqbad in-nidaj waħda u ninżel lil kulħadd mis-sema ħanaraw. Araw l-plak, suppost dawlaw. Għall-irwieħ x'naqra ta' frisk. Hawn int ħamalla dawwar wiċċek lem moħħok biex tara lis-suf. Mela, aħjar immur nixel il-fannit l-oħra għax malajr tibdew tiqirdu minnaħa l-oħra. Peress li ma tiqirdux. Ġastu rdejtuni u ħadtuli rasi x'għamel ta' nies fikom. Issa aħjar, għaddilkom tikka. Isma, min ma jġbux, il-bib ta' barra, tafu fejnu. Dak il-bib hemm ħajaqa' biċċiet. Għal dak qed ngħid, jiġifieri min ħajdejjaqni minn dak ħanaddih. Malajra laqtu ħalqkom, bżajtux, nidfakom kollha għal barra. Assibtuni qalbi tajba dak li naf, nagħtikom il-post, nixelilkom il-fannijiet, xi tridu iktar? Jiena mbagħti, għax biex inkellimkom irrid ngħajjad minħabba l-ħostal fan imma xi żikk ikollok tagħmel. Ejma, għandi ġuħ fuq jini kol baqra u nofs. Imma l-lejla, dan għaw, noodles għallikel. Dan niqdew, dan il-pakket ġibtu. Insomma, mbatt nidilkom minn fejn ġibtu. Tridu ftit nixxerjaw fl-imkien? Għaw, int sinjura hemm. Trid ftit minnu dan? Ma tridx? Insomma, aħjar, niklu kollu jien. Il-fader ma tantx kien iħallini nikol noodles. Insomma, mhux ma jħallinix imma kien jgħidli li aħjar le għax għandhom ħafna imbarazz ġo fihom daw kien jgħid. Ma nafx imbarazz fihom li joġbuni. Tajbin in-noodles. Mela li kelli kienet tagħmlilna l-koka. Ifinni, kienet issajjar tajjeb lili, ma jien l-affarijiet il-forn ma nikolhomx, niprendihom. U anke l-aġin ma jħaltuh minn qabel ja ma nafx di kapit ma jien, dardarni, u l-ħut, ma naħblux l-ħut. Insomma, mil-bqija, kien joġobni li kelta l-lili. U naħseb li għalhekk ma kienx ħallini nikol in-nudel il-fader biex inkun nista' nikol li kelta l-lili. Li ma jmurx suħu għalija. Inti żgur ma trid, sinjura. Naf xilek tħares, jistaq qatt ma rajk noodles qabel fajtek. Inġiblek xi ħaġa oħra forsi, trid xi ħaġa x'tixrob, xi koka żero biex ma teħxinx? Le? Intaf. Uff, kemm ħajdu biex isir. Din l-ispiritira vera komda, ġibta miegħi mill. Insomma, imbagħad ngħidilkom minn fejn ġiet. Imma mhux għalissa, u għaliex ngħidilkom, l-ispiritira tiegħi ħadd ma jmista dik. Hawn int mhux tipprova tobromi li minn taħt, x'aw ħalli lin fil-pajjiż trid x'tmur jekk m'hawnx. Kulħadd mejjed bil-ġuħ, jisirqok ħaj. Trid toqgħod attent, għax li kollok malajr joħdulek, jien għaddis jekk jgħid. Tiegħi tiegħi u li mhux tiegħi tiegħi wkoll. Bħad dawl fil-kamra, mhux tiegħi. Ma nafx m'qed iħallsu ma xi ħadd qiegħed iħallsu. Taf kemm hawn postijiet Malta hekk, meta konna birkirkara konna sibna post hekk. Ja biċċiet imma bid-dawl. Aħna nużaw id-dawl u xi ħadd iħallas il-konta lina. U din l-ispiritira, insomma, propjament din l-ispiritira sibta hawn. Jiġifieri din tistgħu tużawha. U anke d-dawl tistgħu tużaw, nħallikom imma l-aqwa li meta nasal jien ikolli dritta l-ewwel fuq l-ispiritira. U mbagħad wara l-insajjar għamlu lill-aħbeġ tridu.
Inkomplu bil-programm platea. Issa, tajlen immorru l-ura, kon zazoħ, bdejt tider u emmek. Umbat, biex bġara?
Mela, għadda point in time jisu l-interess tiegħi kienet biex insir attur. U kont ħadd sem ftit produzzjonijiet mal-Malet, parti żgħira Fenico Quarto, mbagħad kont ħadd fil-kumitat tal-Malet, u kont ittraduċċejt mill-Franċiż għall-Malti kumedja ta' Fejdo, kont ħadd sem fiha. Però mbagħad li kien ġara kien li kont sifirt, kont mort barra minn Malta biex tagħmel postgraduate l-Università ta' Roehampton f'drama therapy.
Tajjeb.
Esperjenza pożittiva ħafna. Però meta ġejt Malta allura jisni kont lift il-kuntatti tiegħi u għaddejt minn żmien ta' nixfa, ta' nixfa fis-sens li jisu dixxow għall-enerġija jidħol fid-dinja tat-teatru ma kienx qed isseħħ, ma kienx qed isir. Allura issa jew naċċetta dir-realtà. Jow inkella irrit nagħmel xi ħaġa dwarha u ddeċidejt li mmur għat-tieni option. U għad jien naqgħad żewġ interessi kbar li għandi f'ħajti. Li mħabba l-Franċiż, jiena kull min jafni jafina frankofajl kbir, u li mħabba t-teatru. U konti proponejt lill-Alliance Française li naqgħad grupp amateurish tat-teatru hemmhekk għall-istudenti adulti biex huma prima tat-teatru jippratikaw il-Franċiż. U forse ankun għandilgħu produzzjoni in-house mod sempliċi hemmhekk stess l-Alliance. Simultanjament kont ukoll drama teacher Stella Mares. Allora jisni bil-mod il-mod bdejt nixxiftja r-rwol ta' direttur. Kemm l-Alleanz, kemm u hemmhekk bdejt niskopri l-imħabba tiegħi għad-direzzjoni.
Mela qed issemmi l-Franċiżi, mela inti kellek x'taqsam mal-Play Vassalli u x'hekk. Għajdli malaj fuqha ħalli nisimgħu silta minnha.
Iva, iva, dika kienet commission minnaħa ta' Mario Filip Azzopardi li kien talabni li il-produzzjoni li jerġa' li tella kienet dwar dal-personaġġ storiku, talabni biex nikteb l-iskript għall-play li kien ħajdiriġi u stess u li tellat il-manwel
tiegħi. Nisimgħu mela silta minn Vassalli. Edenqu, edenqu l-barra. Ma tistħux issawtu raġel msekkel jaħsa. Barra, barra. Ora, ora, raġaw ġew.
Jaslava ċli huma.
Xejn ngħidilhom biex jarqu l-bib ta' barra dejjem isibu min jiftħilhom.
Fej qiegħed?
Fil-kunvenza San Domingo Rabat. Ilek. 24 sija riqet, taf? Ġabuk is-soldati Maltin wara li wara l-qabduk. Tgħidlix li ma tiftakar xejn minn dan li ġra għalek, eh?
Katerina.
X'inhu?
Franġisk Saverju Caruana.
Arafni hux.
Kif stajt ma narfekx? Trabejna fl-istess raħal. X'qed tagħmel hawn?
Qabduni wkoll. Inneħ mistax maqful. Ma, Lili, Lili ma rabtunix.
Dejjem titbissim lek ix-xorti lilek?
Jista' jkun forsi għax jiena parti mill-kleru. Tawni permess li nista' ndur fil-kunvent, fil-kmamar kollha, fejn irid jien. L-aqwa li ma noħroġ minn hawn. Tifhem. Għadek dwar tibirew ma tiżmuh, qed naraw iċċekek, tawġieħ. Din l-umdita xejn ma tagħmilek tajjeb. Aħjar timtet, sera saqajk.
Min minn tu sar jimportak minn?
L-istess bajt, ma tafdal il-ħadd.
Lajt fuq wiċċin.
Kolla kemm aħna qlajna fuq wiċċna.
Taħseb? Mhux kulħadd wieled taħt l-istess tilla? Ittu inti stess dan?
Kolla kemm aħna ħdimna għall-istess għan. U tnejn li aħna spiċċajna aw il-ħabs.
Iva, jien marbut bil-ktajjen u inti tiġri ħieles. Jien kont qed nidbal biex naqla l-ħobża u inti kont parti mill-kummissjoni Franċiża.
Il-Franċiżi dejjem kienu jifaħru lilek.
Jiena mhux it-tifħir tagħhom rid. Bit-tifħir la tagħna u l-qasbus.
Kien minn għalija li najdu li bla flus la tanna u la nqas dbus.
Kuka nonku, ekku. Ek spiċċajtin, bla flus. Sib li Franċiżi kienu ħajatuni dak li kien ħaqni. Kull ma tlabt, kien xogħol l-università. Imbasta wejdu li x-xogħol kienu ħajatuh li min kien jiflaħ għalih. Sikultant, nejta ħjar bqajt parti mill-kleru.
Għalix?
Għax dawk bħalek li baqgħu, semmewhom fuq wiċċ li dejn. U taħt kulħadd gawdew.
Ħadd ma waqfek.
Iva, nimħabba tiegħi għall-pajjiżi li waqafni.
X'i tittajt biha din? Il-Knisja mhux ġiet għamlet lill-pajjiż?
Il-Knisja d-deni għamlet lill-poplu.
Deni.
Wal-kleru li żomm il-poplu b'moħħu magħluq.
Ma tistax titneħħa kollha l-keffa waħda. Ma tistax tixħetna kollha f'keffa waħda.
Li waffqu lin-nies milli jaqraw?
Għassa frittant, krem min, fħedan knisja li ħarġu laħjar ħassiba kolle.
Kienu jeddu li jitfaw il-ħabs l-mini kollu l-kodba mniżlin fl-indiċi.
U li ħedġeċ l-arti biex tinferex.
Għax kienet tibżal in-nies setgħu jarfu li l-knisja mhux dejjem kellha raġun.
Stenna. Taf li qed tħabba ma' min jaqsam l-istess twemmin tiegħek. Itnejn li aħna ġilidna biex neħilsu mill-madmat tal-kavalleri.
Dażgur, kien jaqbillek int li tlaq l-ordni minn Malta?
Kollha kemm aħna kien jaqbilna li tlaq l-ordni minn pajjiżna.
Jiena mhux minn kulħadd kien jimportani, imma minn Malta biss.
Naħseb iktar int bħal l-istess. Kull fejn tmur, trid iżeffen lill-Malta fin-nofs. Għal meta ġeluk tagħmel dak id-diskors fil-ballu. Lanqas nista' nemmen li sena biss għaddiet niftakru qisu l-bieraħ.
Diskors?
Tgħidlix min sejt? Id-diskors fjum ir-rebħa ftit wara li ġie Napoleon, eh?
Kont hemm int?
Ma tiftakarnix?
Daqs kemm kien hemm nies.
Is-sala kienet imballata.
Dażgur li niftakar. Kien l-isbaħ jum ta' ħajti.
Diga kienet selta minn Vassalli, ovvjament, li hija relatata mal-fatt li għandek. U jitħlu il-Franċiżi u kif qal Tyrone Grima u il-Franċiż iħobbu jmezzu kien għamel ukoll xi ġid x'affarijiet għall-Franċiżi hawnhekk Malta. Issa x'ġara mbagħad?
Imbagħad wara numru ta' snin xi ħames snin dal-grupp l-Alliance Française. ħabibti għalli semmitu l-ewwel Carmeno Seracino.
Sewa.
Kim bat li email wara skoprejt kim bat kważi bċajta jfir ma kienx serju dwara.
Sewa.
Joseph Ciappara kienet ħadd tagħmel il-drama festival ta' dik is-sena kienet tusi bajj bħala koordinatrix.
Sewa.
U dan bat li email Carmeno għalli nuħdu sem fijadi. Jħattu b'serjetà, jmandunax li kienet jisu qed jitmellaħ. Għallorajt, u bat application lil-Josett.
Sewa.
U konna t-tillajna mek play medievali franċiża meqluba l-Malti u adattata, jġifiri kwajta nedeb.
X'kien jisima?
Il-play oriġinali hija la fars de Met Patlan, il-farsa ta' Sur Patlan. Kon biddil tal-Malti għal minn jek niftakar suwa Sur Borġ Patlan. M'għandix memori fondi ta' ħadin, nkun onest miegħek miegħek. Fieri naħseb in fir-realtà biex ikun onest jiena kritiku sever. ħafna tiegħi nnifsi naħseb kienet passata kbira, farsa kbira. Però midden joħroġ il-ġid. Lejna mhux qed nieħba wara subajja. Però midden joħroġ il-ġid għax it was actually indirettament nar ma konna fil-mod ta' kif eġġajt ħalf id-dinja tat-teatru. Bniet kuntatti ma' nies li kienu pjuttost żgħażagħ u hemmhekk wieħed min-nies li tqajt magħhom kien Patrick Vella li reġa' introduċini għad-dinja tat-teatru.
Nifqu hemmhekk għas-sekonda għax inti wkoll ktibt kotba ta' proza. U jien nisimgħu issa lilek stess tirrakonta xi ħaġa, x-xita, x'kien għaddina?
Mela, din huwa ġobra ta' novelli ta' short stories, frekwenzi b'sikta li ktibt ma' awtur ieħor ma' Justin Schembri. Infatt dan huwa second edition qabel kien hemm frekwenzi ħim da, ma' li ħan nisimgħu huwa mit-tieni antoloġija ta' short stories.
Mela, tagħmel griema. Illa jinterpretanna kidba tiegħu stess xita.
Is-seduta parlamentari kellha tintemm fit 8 u nofs. L-arloġġ kien għadu kemm daq id-disa. Intfajt fuq il-computer biex inlesti d-dokument li kelli nipprepara għall-pitada. Kont għadni lura. U konna fil-għada żgur ma konċ ħansib ħin naħdem fuqu. Imma ma stajtx nikkonċentra. Moħħi kienet jewden il-ħin kollu. Stajt iserraħ li rasi, palma kont tagħmel qabel. Ma dal-aħħar ma nafx kif kont sirt. Donno kont issib ħin għal kollox u għal kulħadd. Li falija. Sija wara sija. Jum wara jum. Għaddej minn ħaġa l-oħra. U jiena mill-bott. Naffaxxina ruħi bl-impenn tiegħek. Kull meta konna rak titkellem fuq l-iskrin tat-television konna nitbissem. Dak kien ir-raġel li nħobb. Ir-raġel li kull filgħaxija kien jibgħat li messaġġ qabel ma jorqod. Ir-raġel li kien iqajjimni filgħodu biex ixtieq lil-jum it-tajjeb. Dak kien ir-raġel. L-istess raġel li dal-aħħar qed narah inqas u inqas. Kif meta jfettilli nixel it-television u nara l-aħbarijiet. L-istess raġel li f'daw l-aħħar ijiem kien qed. Barra bdiet qattar ix-xita. Minn dejjem kont inħobb noqgħod ma' ħoġor it-tieqa, nott il-qtar niżlin waħda waħda. Ma qatt ma kien jirnexxieli l-laħħaq magħhom. Xorta waħda ma kontx naqta' qalbi. Xorta waħda kull darba li kienet tagħmel ix-xita kont niġri biex nibda nott. Kont ngħid bejni u bejn ruħi. Din darba ma wasalx. Imma darboħra, darboħra nasal żgur. Imma llum ma flaħxt not il-qtar. Ippruvajt. Iżda mal-85 waħda moħħi reġa' beda jberren fuqek. Kelli l-mobile ma' ġembi, l-ankra tas-salvazzjoni tiegħi. Kull ma kelli bżonn biex inħossni aħjar kien li nisma' messaġġ dieħel. Ħoss qasir. Sekonda kollox. Bil-kemm tisimgħu? Xejn ta' barra minn din id-dinja ma kont qed nitlob. Imma kont naf li dak il-ħoss se ta' jerġa' jtella d-demm għal ħaddija. Imma l-ħoss ma wasalx. Minn flok? Bat messaġġ jien. I know you must be mega tired, but if you feel like, and if you can, come over for 10 minutes. Ma daħalx. Il-messaġġ ma kontx qrajtu. La 5 minuti wara? La kwarta wara? Lanqas nofsija wara. Kienet isir il-ħin. Irġajt ħaris lejn l-arloġġ. Il-11 u nofs neqsin 5. kien sar ħin l-irqat, l-għada kelli ġurnata mlija daqsbajt daċxol. Fuq kollox, kelli dak il-dokument li kelli bżon naħdem fuqu. Tfejt il-mobile u tħalt bejn il-friċ.
Interessanti, ġviri, Tajren, inti mux tal-li ktibt il-teatru, ma ktibt il-proza biss. Dina, x'kienet il-raġuni li bditt interessat il-proza? Kif ix ġara?
Nasib ponsi kien nimur lura l-żożiti letteratura li nkont inħobba, kemm pala studju, kemm pala espressjoni per mezz tal-kitba, u dejjem kien sonju nel-kassetto li nipprova nikteb, u jisni jiddom tnejt u jifa xi darba, xi darba, xi darba, u darbat m'hemmx xi darba, hija ħanoħu r-riskju. Fu 2007 kont ktibt l-ewwel rumanzett tiegħi li kien ismu Serbisi. Minn hemmhekk ġew daw iż-żewġ rakolti ta' short stories, waħda minnhom għandha kemm smajna waħda minnhom issa, u l-aħħar rumanz li ktibt kien ħareġ fi 2013 li kien Bepp. Apart minn hekk effett inti firi along the years kien manka xi kitbit tat-teatru, jiġifieri l-kitba dejjem kien xi ħaġa kienet interessani, kienet taffaxxinani u li kont hu pjaċir nesperimenta biha.
Issa dan l-interess fit-teatru, inti xogħlok huwa teatru x'hekk?
Illum ġurnata sa tgħidlek għax hija lecturer jiena f'tliet entitajiet, primarjament l-MCAST, l-Institute of the Creative Arts, nallem ukoll Sixth Form ta' San Luigi u nallem ukoll hawnhekk l-Università ta' Malta. U dejjem fil-performing arts, jiġifieri
performing arts.
Performing arts. Firi għandi units li huma teoretiċi, għandi units ta' history, però għandi units ukoll ta' prattika, ta' kif itella produzzjoni, ta' acting skills, jiġifieri il-borma hija pjuttost imħawra.
Mħawra, sewa, ġifieri barra li inti kittib tal-teatru u tal-proza, inti wkoll direttur x'hekk.
Iwax, fil-fatt li dik id-direzzjoni fin-narrattiva konna mixin l-ewwel għax wara li mbagħad kien hemm dal-festival. At the point in time għatejja ħana qbad il-barri minn qrunu u nifforma l-grupp tiegħi teatrali li qed inisu pjattaforma biex niddiriġi, però nistopponi dan ħatkellmu fuq u
il-programm li jmiss, fimtini mill-ewwel, il-programm li jmiss mela. Grazzi ħafna Tajren Griema li ntajna ġejna ġejta hawnhekk u tajtna din l-informazzjoni kollha u dawn is-siltiet veru interessanti. Saħħet lill-semija tagħna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.